Jeg troede, det skulle være lidt køligere i dag. Jeg troede, det var sådan en der omslag i vejret, men det er det altså ikke. Men på sådan en super sommer, som vi har haft her, og på en rigtig varm sommerdag, så er der simpelthen ikke noget bedre. Der er bare ikke noget bedre end en kold is. Og det er lige meget, om det er sodavandsis eller vaniljeis med chokoladeovertræk på en pind eller i vaffel eller med eller uden drys. Is er godt. Og jeg tror simpelthen ikke, jeg tror virkelig ikke, jeg kender nogen, der ikke kan lide is. Hvor mange af jer har spist mere end 5 is i løbet af den her sommer? Og resten er, I lyver. Nej. Jeg har i hvert fald spist godt med is i den her sommer. Og der er heldigvis de færreste af os, der sådan går og holder regnskab med, hvor mange is vi spiser. Det er nok meget godt. Men jeg ved i hvert fald, at hjemme hos os, en kasse med is i fryseren forsvinder utrolig hurtigt. Og egentlig er det mærkeligt, fordi vi spiser ikke is, fordi vi er sultne. Jo, det kan man godt gøre, men det er ikke så tit, vi gør det. Vi spiser heller ikke is, fordi det er rigtig sundt, eller fordi der er sådan mange gode vitaminer i is. Vi spiser is, fordi at når vi sætter tænderne i, eller med tungen lige smager den første bid, så smager det bare så godt. Og vi oplever et kort øjeblik sådan en glæde og en lykke. Så jeg håber, at du kender til den her følelse lige at tage den første bid af en is og tænke, livet det er nu meget godt. Men det varer kun kort. Isen bliver spist, og man sidder kun tilbage med en pind i munden. Og lidt på samme måde, det var det for et par uger siden. Jeg var med min kone Annette ude en aften, hvor vi var ude og nyde vandet. Ved vandet, og vi havde købt et god mad, som vi havde set af nyt. Vinden var løjet af, og solen var på vej ned, og malede himlen sådan en masse røde farver. Og det så sådan her ud. Og jeg glædede mig over, hvor utrolig smukt det var. Mågerne på vandet, der svømmede rundt, og en båd, der sejlede forbi. En fyldt mave og godt selskab. Og det var sådan et øjeblik, hvor jeg ønskede bare, giv tiden kan stå stille. Jeg håber også, at du har haft øjeblik den her sommer, hvor du har tænkt, det var godt det her. Her kunne jeg godt lige bruge, at tiden stod stille. Og faktisk så gør vi os rigtig mange anstrengelser for at prøve at opnå de her korte øjeblikke af lykke. Vi arbejder, vi tjener penge, vi planlægger, vi går ind på nettet og booker og organiserer os for om muligt at have de her ofte korte øjeblikke, hvor vi oplever lykke. For dybt i os, i enhver af os, der er der en længsel efter det smukke, det gode, det fredfyldte, det konfliktfrie, det sygdomsfrie, hvor alt er godt. Kender du den længsel? Bibelen taler om det evige liv, som Gud har forberedt til os efter døden. Og det er der, hvor der ikke vil være sygdom, smerte eller død, men glæde, fred og skønhed. Og vores søgen efter lykke og fred udspringer af en gudgiven længsel dybt i vores hjerter efter det evige liv, hvor alt er godt. Men da jeg sad den der aften sammen med Annette, og solen var på vej ned, så vidste jeg godt, at lige om lidt, så ville solen være gået ned, og vi ville pakke sammen og køre hjem, og det her lykkefyldte øjeblik, det ville være forbi, og det ville være forsvundet. Og vi skal læse om en mand, der mødte Jesus. Han vidste godt, at selvom livet kan være godt, så var lykken ikke ved. Og derfor havde han et brændende spørgsmål til Jesus. Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Og vi skal læse fra Markus evangeliet kapitel 10, og der står sådan her. Og da Jesus gik ud på vejen, kom der en løbende og faldt på knæ for ham og spurgte, gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jesus svarede ham, hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, undtagen en, nemlig Gud. Du kender budene, Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, du må ikke begå røveri, ær din far og din mor. Han sagde, mester, det har jeg holdt alt sammen af, lige fra min ungdom. Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham, en ting mangler du. Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig. Men han blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Den her beretning, den er også i Matteus evangeliet og i Lukas evangeliet. Og derfra ved vi, at det var en ung mand, og han var medlem af det jødiske råd. Han var altså ung og rig og med i det bedre borgerskab. Og alligevel så løb han hen til Jesus og faldt på knæ foran ham. Og igennem mandens både handlinger og ord, så var der både en ydmyghed og en oprigtighed og en påtrængende nødvendighed for at finde svar på spørgsmålet. Gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve et evigt liv? Når folk mødte Jesus, så kaldte de ham meget forskelligt. Men den her mand, han er den eneste, som kalder Jesus gode mester. Jøderne vidste, at det kun er Gud, der er god. Så enten så var det fordi, at den her unge mand, han troede, at Jesus var Gud. Eller også så var det bare for at fedte sig ind, at han sagde god mester. Og jeg tror, det var det sidste. Hans spørgsmål var, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? For den her mand, han kendte allerede til livets grundvilkår, som vi også selv har lært og lært til vores børn, for de er helt små. Handling og konsekvens. Gør du noget godt, så får du noget godt. Rydder du op på værelset, får du lov at se Disney-sjov. Laver du lektier og studerer hårdt, får du gode karakterer. Altså forhåbentlig i hvert fald. Motionerer du, får du en sund krop. Er du flittig og arbejder hårdt, så får du en god løn. Sparer du mange penge op til din pension, så får du et godt liv som pensionist. Og derfor så spurgte denne unge mand, hvad han skulle gøre for at arve evigt liv. Han havde nogle forestillinger og forventninger om, at hvis han gjorde noget bestemt, så ville han få evigt liv. Og ikke bare få, nej, han ville arve som sådan sin retmæssige arv, det evige liv. Og han er ikke den første person, som har tænkt, at man kan lave bytte købmand med Gud. Jeg gør noget godt, eller gør noget for dig, Gud, så gør du til gengæld noget for mig. Har vi en aftale? Jeg lader være med banden. Jeg hilser pænt og venligt på og siger godmorgen til min kollega, selvom hun er møgirriterende. Jeg arbejder ikke sort. Jeg hæver altid lidt over i Netto, så jeg kan give en 20'er til ham den hjemløse uden for en butikken. Jeg sorterer alt mit affald, jeg snyder ikke der. Og så er jeg fader for 2 børn i Afrika. Har vi så en aftale, Gud, om at du velsigner mig og giver mig evigt liv? Altså, jeg går jo også i kirke ret ofte, og jeg køber Fairtrade kaffe, og giver altid penge, når Folkekirkens Nødhjælp og Kræftens Bekæmpelse kommer og samler ind. Har vi så en aftale? Vi kan gøre nok så mange gode, og lade være med at gøre en masse dårligt, men vi kan på ingen måde gøre os fortjent til at arve evigt liv. Det er fuldstændig af Guds nåde og hans gave til os. Paulus siger det sådan her, for at den nåde er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Og Jesus svar til manden skærer helt ind til benet lige med det samme. Han siger, hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, undtagen en, nemlig Gud. Drop det der med at prøve at fedte dig ind hos mig eller hos Gud. Det er Gud, der er god. Og intet menneske, selv det nok så gode menneske, er god efter Guds standard. Og så spiller Jesus bolden over på den unge mands banehalvdel. Du kender budene, begyndte Jesus. Og hvis der var noget, nogen mand kendte, så var det budene fra det gamle testamente. Han kunne dem garanteret udenad. Og da Jesus begyndte sætningen med, du kender budene, så har han sikkert sat hænderne i siden, mens han med sådan et selvglad smil har sagt, den der, den har jeg styr på. Bring it on. Og Jesus kunne have valgt at citere fra 5. Mose 6:4, som jøderne sagde rigtig tit, hvor der står, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. Eller han kunne have valgt at citere alle de 10 bud, hvor de første handler om vores relation til Gud, og de sidste handler om vores relation til hinanden. Men Jesus valgte at hoppe direkte til de bud fra de 10 bud, som handler om, hvordan vi er over for hinanden. Og han sagde, du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, du må ikke begå røveri, ær din far og din mor. Og manden svarede, mester, det har jeg holdt alt sammen, lige fra min ungdom. Og jeg tror faktisk, at manden havde ret. Han var i hvert fald aldrig blevet snuppet eller opdaget i at have overtrådt de her bud. Men Jesus han havde tidligere i sin undervisning forklaret, at synd og overtrædelse af Guds bud ikke bare handler om at gøre det rigtige og lade være med at gøre det forkerte. Nej, Gud kender også vores tanker og vores attityder og vores holdninger. Og hvis de kom frem i lyset, så er der ingen af os, der kan undsige os og hårdnakket holde fast i, at vi er uden synd. Og her kan vi så nogle gange måske være fristet til at smide sammenligningskortet. Jo, det kan da godt være, at jeg har gjort nogle ting, der er lidt forkerte. Altså især det der, hvis tanker og holdninger også tæller med. Men jeg er altså ikke den værste. Der er mange, der er værre. Jeg er meget værre, end jeg er. Og det er sikkert sandt, det håber jeg. Men det gør os ikke uskyldige. Hvis jeg bliver vinket ind til siden af politiet, fordi jeg har kørt for stærkt, så gør det mig ikke uskyldig, eller jeg bliver heller ikke fri for at betale bøden, bare fordi der var 5 andre bilister, der blev snuppet samtidig med mig og kørt meget hurtigere, end jeg gjorde. Jeg er stadig skyldig. Men Jesus kom for at tage vores skyld og vores straf. Og Paulus siger det på den her måde. Kristus var syndfri, men Gud lagde vores synd på ham, så vi derigennem kunne blive frikendt og accepteret af Gud. Kristus var syndfri, men Gud lagde vores synd på ham, så vi derigennem kunne blive frikendt og accepteret af Gud. Og det her, det er evangeliet. Det er de gode nyheder om Jesus. Jesus kom for, at vi kan blive frikendt og frikøbt og frigivet på trods af vores synd. På trods af, at vi ofte vælger at gøre det modsatte af, hvad vi ved er rigtigt. Og på trods af, at vi i bund og grund meget ofte handler ud fra selviske og egoistiske motiver. Da den her unge mand han sagde til Jesus, mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom, så kunne Jesus godt have sagt til ham og svaret ham. Ved du hvad? Jeg kender dig helt til bunds, og jeg ved, hvad der gemmer sig i dit hjerte. Skal jeg begynde at ramse op her foran alle de andre? Du er simpelthen en arrogant og oplæst knøs. Du er så selvglad og selvretfærdig, at det stinker. Du er fuldstændig galt på den, men den holdning til livet fortjener du ikke andet end at brænde i helvede. Men det gjorde Jesus ikke. Sådan svarede han ham ikke. Der står, og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham. Og det var ikke bare sådan et hurtigt lille blik, Jesus han gav manden her. Nej, det her ord, som er oversat så, det var et dybt og indtrængende blik. Og Jesus fattede kærlighed til ham. Det var tydeligt at se i hans øjne, at Jesus han elskede den her unge mand. Det var en mand, som var ung og rig og sikkert lidt for smart. Og egentlig ikke særlig elskværdig. Og de øjne, som Jesus så manden med, Det er også de øjne, han ser dig med. Og det kan godt være, at du ikke føler dig specielt elskværdig. Men Jesus ser på dig, og han har fattet kærlighed. Han elsker dig. Og Jesus, han har vist det, ikke bare med et kærligt blik i øjnene, eller med pæne ord. Nej, Jesus, han viste sin kærlighed til dig og til mig, ved at han gav sit liv for os, for dig og mig. Jesus, han siger, større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Og det var det, Jesus gjorde, da han døde på korset for dig og for mig. Han døde for, at vi kan få liv. Jesus fortsatte så og sagde til den her unge mand, en ting mangler. Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen, og kom så og følg mig. Jesus, han kender alt, og han vidste godt, hvor skoen trykkede på den her unge mand. Så Jesus, han bad ham om at gå hen og sælge alt, hvad han havde, og give det til det fattige. Og det her, det er ikke sådan en generel noget, som Jesus sagde til alle, at alle skal sælge alt og give til alle. Der var mange af de første kristne, som ejede ting, huse osv. Men i denne her situation, så blev det tydeligt, at den unge mand var rigtig glad for sine ting og rigtig glad for sine penge. Faktisk holdt han mere af sin rigdom end af Gud. Han var i hvert fald ikke villig til at give slip på sin rigdom for at følge Gud. Er der noget i dit liv, som du holder fast på, som du ikke vil give slip på? Noget, som du ikke vil, at Jesus skal få lov til at være herre over? Det kan være rigdom, ligesom ham her, den unge mand, men jeg tror faktisk ofte, at vi kan holde fast i for eksempel en ret til at bestemme over bestemte områder i vores liv. Her skal Gud ikke blande sig. Her ved jeg selv bedst. Det kan også være en holdning eller en overbevisning, vi holder fast i med sin stædighed, selvom Guds ord siger noget andet. Eller det kan være bitterhed og nag, hvor vi ikke ønsker at tilgive eller give slip. Hvis Jesus så på dig i dag med sine kærlige øjne, hvad vil han så sige til dig? Hvis Jesus så på dig i dag med sine kærlige øjne, hvad vil han så sige til dig? Jeg vil gerne opfordre dig til, at i løbet af dag, i hvert fald inden du ligger dig til at sove i aften, til lige at stå op og spørge, og i en bøn til Jesus spørge ham, hvad vil du gerne sige til mig? Jeg vil gerne lytte. Jeg vil gerne høre, hvad du har at sige til mig. For Jesus ønsker at tale til dig. Jesus, han begyndte den her sætning til manden med at sige, én ting mangler du. Men faktisk sagde han to ting. Både at han skulle sælge alt, og han så skulle komme og følge ham. Og de to ting hænger sammen. At give slip, og så følge Jesus. Og den her unge mand, han stod over for et valg. Enten at tro på, at hans gode gerninger, overholdelse af regler og position i samfundet, og hans gode moral, kunne give ham evigt liv. Eller at have tro og tillid til, at Jesus er, hvem han er. Jesus, som havde sagt om sig selv, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Jesus er virkelig god, for han er Gud selv. Han er en god hyrde, og vi kan have fuld tillid til, at han leder os godt. Han elsker os så meget, at han har givet sit liv for os. Jesus sagde også, jeg er vejen og sandheden i livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Jesus er den eneste vej til Gud. Det er kun igennem ham og ved tro på ham, at vi er noget kan komme til at kende Gud. Og Jesus sagde også, jeg er opstandelsen af livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Jesus, han overvandt døden. Han er opstandelsen, og løftet gælder alle. Den, der tror på Jesus, skal leve, om end man dør. Den her rige unge mand, han var vant til at følge regler og bud, men Jesus sagde til ham, følg mig. Hvad med os i dag? Følger vi regler, eller følger vi Jesus? Følger du regler, eller følger du Jesus? Sætter du din tillid til, at du ved at være et godt menneske, ved at have en god moral og gøre gode gerninger, kan få evigt liv? Eller sætter du din tillid til, at du ved at gå i kirke, måske endda høre kristen musik og være engageret i kirkeligt arbejde, derigennem arver evigt liv? Jesus siger, følg mig. Og Bibelen fortæller om Jesus. Læser du Bibelen som en bog fuld af regler om, hvordan man skal leve? Eller læser du den for at lære Jesus at kende og følge ham? For 2000 år siden, da Jesus han var i Israel, der kunne folk sådan fysisk følge Jesus, gå sammen med ham, lytte til ham, se miraklerne han gjorde, og deres liv blev forvandlet og formet ved at handle efter hans ord. I dag, så kan vi også følge Jesus. Det foregår ikke i Israel, men det foregår lige her. Men Gud, for Gud er ved sin Helligånd til stede overalt og i alle. I alle, der ønsker at følge Jesus. Vi kan følge Jesus og leve vores liv sammen med ham ved at lytte til hans ord, se svar på bøn og mirakler omkring os, og vi kan blive forvandlet og formet ved at stole på og handle på hans ord. At følge Jesus, det begynder med et valg. Og vi har i dag alle sammen set, at Simon han har sagt, jeg vil gerne følge Jesus. Den her unge, rige mand, som mødte Jesus, han blev også sat foran et valg. Men han gik bedrøvet bort. For der er frihed til at vælge. Du kan gå bedrøvet bort, eller begejstret med. At følge Jesus og vandre sammen med ham, det er begyndelsen på det evige liv. Og det er langt bedre end en kold is en varm sommerdag. Det er langt smukkere end en flot solnedgang. Det kan være udfordrende, det kan være hårdt. Men det er et liv i fællesskab med Jesus. At følge Jesus er et spændende liv. At følge Jesus, det er et meningsfyldt liv. Jesus han siger, han sagde til den unge mand, han siger til os i dag, følg mig. Vi skal bede sammen. Jesus, tak fordi du havde sådan en stor kærlighed til ham her, den rige unge mand. Og tak fordi du også ser på os med øjne fyldt af kærlighed. Og de her ord, som du sagde til den rige unge mand, det siger du også til os i dag. Følg mig. Og Jesus, jeg ønsker at følge dig. Jeg ønsker ikke at følge mine egne hjemmestrikkede regler. Jesus, jeg bekender, at der er ting og områder i mit liv, som jeg holder fast i. Hjælp mig til at give slip. Der, hvor jeg skal give slip, og til at stole på dig og følge dig. Og Jesus, du kender også, at i mit hjerte, der er der nogle gange mange spørgsmål. Jeg kan have tvivl, og der kan være steder i Bibelen, som jeg synes er svære at forstå. Men Jesus, jeg vil følge dig. Jeg vil vandre og leve sammen med dig. For i fællesskabet med dig, der vil du lære og vejlede mig. Tak at livet, ja tak at det evige liv allerede begynder nu. I fællesskab med dig. Tak Jesus. Amen.